Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge po na basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasalelaka tangawisi, nasalelaka ebaka, nasalelaka pasa tomati, nasalelaka lumbalumba. Nasalelaka lure vea. Mais on a baka wana liboso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga tepo, eze loko oyo bana bakoko na biso bana ikosala yango. Yango komoni biso pe ya generasyon na biso toza kosala kaka yango. Kolekata bakisi oyo, misusu toza komona oyo.
Ces pratiques existent. On ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe. Mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotoro Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis, ce qu'on peut signer, on a déjà posé un micro de l'extérieur aux outils en vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, on a, et qu'il y a un moment, ma casse, et qu'on a la matrice, et qu'on a la trompe, et qu'on a dit la ventre. Donc, plus tard, et qu'on a le problème, il y a colocasémie, aux angotés, parce que la trompe, par exemple, les a bouchés. Et même, vous avez problème à tout finir quand on a les poumons, beaucoup opéré. Donc, le problème d'infection, problème à infection, c'est un problème beaucoup très 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 sérieux. Bon, problème sur les années. Bah, casawana, parfois, ils ont irrité, ils ont quoi, ça là-bas, pota, nakati, yavagin. Donc, bah, pota on a quoi, s'infecter, bah, pota on a quoi, comme ça maquilla. Donc plus tard, vous allez toujours des problèmes. Parce que quand allé, vagin va se rétrécir tellement que parfois, il fait au bazar coloca et ça c'est parce que cocotte est vous allez très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite parce qu'un dingue wana. Donc on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois bah fait allé oui. Mais parfois, il y a un inconvénient mingi ezapi.
Munganga, asengi bongo na baye, bakoti saka bankasa na nzere ya bomwasi, kotika solo penza, pambate, esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho, Simu Rabie, VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.